Сторінка 94. Іванів кум був його давнім другом ще з молодих років, як це здебільшого й трапляється в житті. У культпросвітньому училищі вони були кращими за класом баян. Разом пішли до війська і 2 роки розтягували міхи в оркестрі військового округу. Після дембеля Іванів кум, тоді ще просто друг, рипнувся було до консерваторії. Але часи були вже інші, тож, ухопивши облизня, він улаштувався музичним керівником у школі-інтернаті під Києвом. Іван любив у нього погостювати, і якось під час того перебкування вони зустріли своїх теперішніх дружин – кум Оксану, а Іван – Марину. Дівчата щойно закінчили медучилище та працювали медсестрами в районній лікарні. Одружувались одночасно, а за рік уже й покумилися, коли в Івана з Мариною знайшлася Ганнуська. Останніх кілька років спілкуватися стали трохи менше. Роботу мали в різних кінцях Києва та й мешкали не близько один від одного. Кумі з Оксаною в приватному секторі на Святошині, а Іван із Мариною винаймали житло на Куренівці. Минулої осені з кумом трапилась якась прикра химерна історія. Забігши одного жовтневого вечора привітати хрещеницю з уже минулим днем народження, він перехилив кілька чарок і заквапився додому. Іван провів його на тролейбусну зупинку, а о 3-й ночі прокинувся від різкого телефонного дзвінка. Свильований голос Оксани в слухавці крізь плач повідомила, що кум додому не доїхав. 2 наступних дні минули в нервових пошуках, аж доки щезлик не з'явився у спецвідділенні в Левасі. Він плутано щось там пояснював, як їхав у метрі, і вийшов не на тій станції. Проте ні Іван, ні Марина, ні Оксана не йняли віри. Занадто очевидним було, що чоловік з'їхав із глузду. Випасившись через місяць, кум склав свої речі, нікому нічого не пояснивши, поїхав до матері в Мотовилівку, щоб там відлежатись і зализати рани. Іван із Мариною, як уже могли, заспокоювали сердечну Оксану, переконували її не поспішати подавати на розлучення, а раптом все іще направиться. Саме кум і познайомив Івана з Євгеном. Це сталося, здається, років зо 3 тому. Тоді кум із гордістю представив невисокого русявого чи то хлопця, чи вже й чоловіка з крупними рисами обличчя, серед яких особливим розміром чомусь виділялися ніздрі. Знайомся, Іване, це Євген. Він письменник. Євгене, а це мій кум Іван. Він також, як і я, музикант. Іван тоді не вельми розумів, що ж то за люди такі письменники. Звісно, у нього в шафі на полиці стояло скількадесят томиків, куплених ще за часів студентства. І як то в бідну пору все ж вистачало нашкребти кілька рубчиків на книжки. Або взяти у друзів на кілька днів, почитати вчасно не повернути. Але жодного живого письменника він доти, окрім по телевізору, не бачив. Євген же виявився самородком із якогось східно-волинського містечка. Там, у своєму містечку, він працював інспектором лісового управління, тож відповідно до своєї посади мав рушницю та службову хатинку в лісі. Освіту він теж мав, щоправда, незакінчену, зо 3 роки пединституту і курси операторів газових котелень. Саме там, у котельні, на попередній своїй роботі, Женя почав писати. А ставши вільним лісовим чоловіком, він розмахнувся вже геть широко. Купив собі на базарі в Чуднові вживану друкарську машинку, настукав на ній один за одним 3 романи. Потім 2 електричками з пересадкою у Фастові діздався до столиці, де якимось дивом одразу прилаштував один із тих романів у солідний товстий журнал, який, щоправда, гонорарів не платив, пропонуючи авторам брати собі примірників із публікаціями, скільки їм забагнеться. 2 інших Євгенових романи взялось опублікувати під однією обкладинкою невелике видавництво, в якому заступником головного редактора працював давній приятель автора-початківця, на відміну від самого Євгена. Він таки довчився в пединституті до кінця, отримав диплом, і тепер більш-менш успішно робив собі кар'єру філолога, як уже сам її розумів. Того вечора, тиждень тому, Іван зовсім випадково зустрів Євгена в метро. Той сам першим кивнув йому з тупочка в кінці вагона, продержся назустріч крізь невельми щільну юрму пасажирів і міцно потиснув руку. Якась прихована, проте погано стримувана радість зяяла в самій глибині очей письменника-початківця. Дивись, Євген кивком голови показав собі на бік під пахву, там під ліктем притискав, захищаючи від вагонної тисняві, 3 чи 4 примірники книжки, м'які, сіренькі, проте глянцеві палітурці. «Шабля цноти», – прочитав Іван, трохи нахиливши голову, назву на обкладинці, набрану широкими білими літерами. Щойно вийшла, причина радості в Євгенових очах робилася зрозумілою. «Авторські екземпляри, їдьмо обмиємо». «А куди?» – запитав Іван, бо сонце вже відбивалося під вечір, а вдома чекали вечеря, дружина і донька. «Як куди? В неї куди ж іще? Через одну виходимо». І Євген почав потроху розвертатися в бік дверей і далі дбайливо притискаючи перед пліччям свій паперовий скарб. «Як замочимо, я тобі одну підпишу. Прочитаєш». Іван так і не зрозумів, який інтонаційний знак мав би стояти після останнього слова на письмі. Запитальний чи окличний? Швидше все ж окличний. Вони вивалилися з вагона разом із тлумом інших пасажирів, перейшли з однієї станції на іншу, довго піднімалися 2 ескалаторами аж до верхнього виходу, який кияни колись давно вже нарекли літаючою тарілкою. На ескалаторі Євген зі щасливим сміхом у голосі плутно розповідав, як несподівано швидко побачила світ його книга. Видавництво несподівано отримало від держави субсидію на видання чи то соціально значущої, чи то високоморальної літератури, і його рукопис потрапив під це визначення. Тож, окрім авторських примірників, щасливий письменник сьогодні отримав ще й гонорар, який, щоправда, віз не під пафою, а в наглухо застебнутій і заколотій задля надійності великою шпилькою внутрішній кишені свого потертого коричневого картатого піджака. Від літаючої тарілки вони звернули праворуч, перейшли вуличку, яка круто збігала вниз, до театру. При цьому Євген устиг вилаяти водія чорного «Вольво», який запізно загальмував перед переходом зеброю. «Ну куди ти преш, козел?» І пройшовши ще квартал, знову повернули праворуч. Після паркану, за яким лунали крики школярів, стояв чималий, на жовто пофарбований будинок. «Спілка письменників», – пригадав собі Іван. Він бував тут кілька разів протягом своєї нетривалої політичної активності на самому початку 90-х років. У довгій і вузькій залі вислуховував запальні промови письменників та інших представників творчої інтелігенції, які таврували проіржавілий і здихаючий режим. Часом ті промови перемішувалися з віршами, не вельми зграбними, проте палкими та щирими. Євген упевнено потягнув на себе важкі великі двері, і вони війшли до середини. Праворуч за столиком, повним книг і журналів, дрімала старенька вахтерка. Вона повільно підвела обличчя їм назустріч. «Тьоть Пашо, доброго здоров'я!» – майже кинувся їй в обійми Євген, розтягаючи одну зі своїх книжок догори обкладинкою. «Скоро й цю продаватимете. Ох, і гарно ж вона буде розходитися. Люди читатимуть, людям треба слово правди. А ви ж це куди, Женю?» – з несміливим усміхом тихо запитала вахтерка. «Знову Еней. Дивіться ж, мені завідуюча казала, що більше вам у борг не наливатиме. Бо ви ж інш іще Якимовича останнім часом по голові були вдарили. А він же старший чоловік. Той ваш Якимович – гнида кадебіська. Він же доноси писав у 50-ті роки. Ви що, не знаєте?» – відрізав Євген. Щасливі нотки сміху зникли з його мови. Він почервонів і швидко повернувся через плече до Івана. «Пішли, нема тут про що з нею говорити». Євген різко рвонув сходами, що вели вгору вниз, і, скрутнувши ліворуч, майже пробіг через велику залу коридорчика в її кінці. Там виявилися іще одні сходи – вужчі, довші і крутіші, і врешті письменник, а за ним і трохи сторопілий Іван, опинилися в підвалі перед грубими дерев'яними дверима, не гембльованими, проте залакованими прозорим лаком, прямо по живій деревині. Євген звично потягнув на себе половинку дверей, і з зали їм назустріч ударив запах, якого Іван уже не чув багато років. Це був запах райцентрівських їдалень тієї давньої, ще радянської доби. У ньому змішався аромат підкислого борщу, сопух алкогольного перегару, сморід торішніх квашених огірків і міцний дух давно немитих чоловічих тіл. За довгих столиків, які стояли в ряд один за одним і замість крісел мали при собі дерев'яні лави, їм назустріч підвело нетверезі погляди кілька понурих і добре пожмаканих життям облич. «Женю, здорово! Женю, сідай до нас!» пролунало з їхніх запашних ротів. Проте Євген гордо й незалежно покрокував одразу до віконечка роздачі, де зробив замовлення. Два гуляші, два салати, помідори з цибулею, хліба, пляшку сідра та пляшку горілки. А потім до останнього столика, на щастя, порожнього. Там він із розмаху ляпнув обляду авторськими примірниками і, присівши, заходився лівою рукою порпатися за пазухою, важко розтібаючи кишеню з гонораром. Обережно, але швидко висмикнувши з кишені банкноту, він притьмом опустив долоню під стіл і зиркнув на неї. П'ятдесятка. Саме враз. Двадцятки було б замало, а сотки забагато. Та й світити соткою йому тут не хотілося. Іван тим часом умостився на протилежній лаві, так само під столом крадькома кинув оком на годинник. Час уже був пізній, пообідній. Удома на Коренівці, певно, чекала й сердилась дружина. А мала? Мала докірливо подивиться на нього таким доросло-жалісним поглядом. «Ну то давай!» Євген перервав його думки і з хрускотом скрутнувши пляшці її білу голову. Склянки, які він узяв на підвіконні біля роздачі, були звичайними, гранчастими, 250-грамовими. Продемонструвавши неабиякий окомір, він твердо налив із пляшки до обох гранчаків трохи менше середини, мабуть, точно по 100 грамів. «Давай, за книжку, щоб читалася». Євген умочив у горілку вказівний палець і мазнув ним по обкладинці одного з примірників. «Хоча я наперед знаю, що мене не зрозуміють. Найближчі років 20 або й 50, але давай». Він нарешті вхопив склянку, блискавично дзенькнув нею об Іванову, перехилив єдиним духом. Скривившись, нахилив обличчя над неглибокою мискою з помідорами і, уже жуючи чи швидше висмоктуючи сік, наказово просипів знизу вгору. «Давай, бо ти мене образиш». Іван, зваживши склянку в руці, нерішуче відсьорбнув близько половини від налитого, уже був замахнувся виделкою на помідор, коли Євген протестно заметеляв головою. «Ні-ні-ні, до дна давай. Ти що, мене не поважаєш? Не поважаєш мою творчість?» Приречено ковтнувши залишки пекучої горіляки з присмаком вапна, Іван пожадливо почав запихати до рота шматки вже добряче прокислого помідора з так само несвіжою звітрілою цибулею. У роті утворювалась гидотна каша, проковтнувши яку, було майже несила. На щастя, саме в цей момент жіночка в брудному білому, а точніше жовтому фартушку принесла їм на стіл дві миски гуляшу з картопляним пюре. Щоправда, слово «пюре» мало стосуватися цих крупних і слизьких крохмальних шматків. Складалося враження, неначе грубо порубані коренеплоди з каструлі з окропом товкли самі себе, не чекаючи товкача. Тому не довели справи до цілковитого завершення. «Дякую, тьоть Ань», – вишкірився до жіночки Євген. «У вас сьогодні все таке смачне, ну прямо як удома в мами». Іван сумом пригадав бурштинову прозорість наваристої юшки з галушками, яку готувала Марина, її легкі й пухкі, аж повітряні вареники та сирники, з зусиллям увіпхнув до рота виделку з хрящуватим шматком яловичини. Євген і собі заходився коло гуляшу, водночас наливаючи до склянок, хоча цього разу трохи менше, ніж попередньо, грамів десь 80. Ця спілка, він не припиняючи жувати, зробив якийсь округлий рух рукою, усе ще стискаючи в ній пляшку. Це ж кишло, балаган, вертеп. Євген поставив пляшку і, відклавши виделку, узявся жестикулювати вже обома руками. «Я собі тисячу разів зарікався сюди не ходити, ні ногою». Ну, слухай, ти давай розкажи про ті підвали. Ілі, що то було? Бо мене вже й на сон тягне. І даже жрать хочеться от твоїх описаній. Петро сказав це в темряві, гугняво заспаним голосом і зарипів пружинами ліжка. По существу, давай чи то, як його по суті. По суті, всі вони, ті, що там сидять, це ж трутні, графомани. Євген трохи знизив голос і схилив обличчя над мискою з гуляшем. Вони ж усе життя тут штани протирають. Тьху, вони свій народ із вікна тролейбуса бачать. Неприязнь гуснула в Євгеновому голосі, загрожуючи ось-ось перейти у відкриту ненависть. Але він, видно, й сам це зрозумівши, знову схопився за пляшку. Давай по третій. Нехай вони виздихають. Узагалі-то третя п'ється за любов, майнуло в Івановій голові. Але наступної миті Євген уже цокнув своєю склянкою об його та рвучко перехилив напій. Іван автоматично повторив цю дію, зажував пекучу гіркоту залишками салату. Горілка вступила в голову, стіни з червоно-чорними малюнками неначе трохи відступили вглиб. Він роззирнувся довкола. «Гарні малюнки! Мазанина!» – відрізав Євген, пирскаючи з рота червоним лушпинням помідора. «Стилізація для вишивених патріотів. А ти взагалі знаєш, де ми оце зараз сидимо? У спілці письменників?» Іван перепитав, хоча це і так було цілком очевидно. «Та ні, це і так ясно. Я тобі про інше хочу сказати. Ми ж у підвалі, вірно?» «Ну так». Іван не мав що заперечити, так і справді підвалі. «Так отож, тут на Печерську цих підвалів, як би це тобі пояснити? Словом, вони засекречені». «Як це засекречені?» «Ну, тобто, може, і не засекречені, але...» «Тут, кажуть, десь зовсім поряд підземний хід пролягає». «Підземний хід? Метро? Та яке там метро?» Євген аж слиною бризнув, обурений Івановою нетямущістю. «Кажу ж тобі, хід підземний, комуняками виритий. Розумієш?» «Не зовсім». Іван не прикидався. Він щиро не розумів. Від випитої горілки весь уміст голови зробився червоним і теплим. Хотілося схилитися на стіл, підкласти лікоть під голову, подрімати. Комуняки, прорили. Тут же поряд ця адміністрація президента. А раніше що це було? ЦК. Утямив тепер? Євген заговорив короткими гучними фразами, схилившись майже до обличчя Іванові. І звідки? Із ЦК? У них був хід, яким вони могли добратися непоміченими спершу в Нацбанк, отут поряд. Ти ж знаєш. «Ну, знаю», – Іван кивнув. «Так, а від Нацбанку цей самий хід тягнеться до Кабміну і далі у Верховну Раду. Он як? Ось так. І вони свої чорні справи могли вирішувати так, що їх ніхто не бачив. Зрозумів?» «Здається, зрозумів», – Іван провів язиком поза зубами. Шматочки жилавого гуляшу де-не-де позастрягали. Це було не вельми приємно. Та й взагалі вся ситуація, атмосфера не видавалась найкомфортнішими. Тим часом позаду них за столом розмова не просто собі точилася, а робилась дедалі голоснішою, хоча й без особливих агресивних ноток. Євген з Іваном на мить змовкли, прислухаючись і намагаючись хоч трохи зрозуміти, про що йдеться. «Я ото таких романів, як та його переверзія, можу за рік із десяток написати», – майже кричав лисуватий брюнет із червоним набряклим обличчям. Та й у поезії він теж нічого не зробив. Я читав його вірші своїй дочці, бо кажуть, що його дуже молодь цінує. Так дочка мені сказала прямо: «Папа, я нічого не поняла». Іван обережно озирнувся. Брюнетів за столом позаду було двоє. Той, що говорив, мав бороду і високе чоло. Другий, навпаки, красувався густою чуприною, але обличчя мав виголене. Третім із ними сидів блідий, русявий чоловік із рідкими вусами під довгим носом. Євген схилився обличчям майже на самий стіл і прошепотів у бік Івана. «Ну, завелися, графомани. Але та переверзія і справді рідкісне ге. А з ним носяться, як і з писаною». Другий брюнет у цей час голосно гикнув і перебив свого співрозмовника. «А давай я вірш прочитаю». «Давай, Миколо, ужар», – погодився лисуватий. «Люблю я твою поезію». Микола непевно підвівся, спираючись на стіл. Це з минулого літа. Удома у матері написалося. Він витримав паузу, обтер губи. У всьому просторі ресторану запанувала тиша. Обвівши всіх присутніх трохи каламутним поглядом, Микола провів правицею по пишній шевелюрі, закинувши голову до стелі, продекламував. «Ми зі степу вертали в село. В нас нічого в степу не було, і шуміла у слід ковила. Не дала, не дала, не дала». «Браво! Оце да, оце влучно! Як стисло, коротко і страшно!» – кинувся обіймати Миколу його неповний двійник. Він ліз цілуватися, та Микола гідливо делікатно ухилявся від його заслиненої бороди. Їхній третій товариш замислено подивився на них обох знизу вгору, почав повільно підводитись. Коли він випростався, усі побачили, що він мало не 2 метри на зріст. Поглянувши на обох чорнявих уже тепер згори вниз, русявий погладив свої ріденькі вуса, без жодної передмови почав. Роман у віршах. Робоча назва – «Життя». Частина перша. Погляди присутніх тепер сконцентрувались на ньому, і навіть обоє товаришів-брюнетів якось налякано сіли, ніби притиснулися один до одного. Русявий почав гутняво і невиразно. «Зима над Україною. Зима. Старий Дебілич знову їде в Біличі. Дими у небо ранок підійма. То лисячі хвости, то білячі». Івен шарпнувся, помацав рукою в себе за пазухою, потім неголосно сказав Іванові: «Я йду до туалету. Тепер їх не переслухаєш». Іван кивнув. Може, вийде за цей час трохи передрімати, здолати млощ, що запанувала над усім тілом. А тоді можна буде їхати додому. Гамір позаду знову почав наростати. Видно, брюнетам уже трохи набридли одноманітні строфи першої частини роману у віршах з робочою назвою «Життя». І вони почали дедалі голосніше коментувати вдалі і невдалі рими, образи, метафори, які струменіли з тексту, себто з рота височенного поета. Той від хвилювання і обурення почав гугнявити ще дужче, а потім врешті зовсім припинив читання та ображено сів, вперши щоку рукою, докірливо скерувавши погляд на своїх невдячних слухачів. Іван посидів доволі довгенько. Євгена все ще не було. Міль у голові не те, щоб минув, але якось послаб, розповся по закидках мозку. Спати вже майже не хотілося, та й гамір за сусідніми столами не особливо давав задрімати. Трійко поетів за ближнього столу вже не читали вірші, а зосереджено й ретельно вишукували жидів у керівництві рідної спілки. Із їхніх спостережень, досліджень і вельми обґрунтованих суджень випливало, що жиди – усі. Іван підвівся і, спираючись на стіл, вибрався за нього, підгинаючи ноги через надто близького присунуту до стола лаву. Вийшовши на вільний простір, побрів до дверей, штовхнув їх і зупинився. А де ж тут той туалет, до якого пішов Євген? Поряд у підвалі було ще 3 дверей без жодних написів на них. Навмання потягнув на себе ближчі, замкнені. Наступні двері начебто теж видалися замкнутими, але трохи ворухнулися в рамі одвірка. Смикнувши сильніше, Іван переконався, що двері таки не зачинені, тільки дуже щільні, може просто перекошені. Третє зусилля дало нарешті результат. Двері відчинилися настіж, і з темряви за ними війнуло спертим духом підвалу, мишей та старого ганчір'я. Уже вступивши на крок до середини, Іван вихилився назовні, шукаючи вимикач, та його біля дверей видно не було. Униз звело з 10 сходинок, і напче там у кінці прольоту на бічній стіні білів якийсь пластиковий чотирикутник. Може, світло вмикається саме там? Іван зробив 2 кроки униз, коли раптом двері, які так важко відчинялися, швидко і легко захряснулися за його спиною. Грюк. 6. Що це ви так грюкаєте? Чого вам не спиться? У дверях палати стояла Шмаленчиха, старша медсестра, яка сьогодні чергувала у відділенні. Її не любили ні лікарі, ні хворі, ні родичі хворих. Шмаленчиха не вирізнялась ласкавим норовом, На неї не діяли ні шоколадки, всунуті до кишені халата, ні улесливі слова, ні інші способи заохочення, до яких часом намагалися вдаватись залежні від неї люди, шукаючи з її боку, якщо не допомоги та сприяння, то бодай мінімальної теплоти. За спини у смаленчихи насуплено зазирнув в темряву палати санітар Федір. Він ходив за старшою сестрою, наче теля, і був, мабуть, єдиним створінням на світі, яке інколи отримувало від неї зовсім крихітну порцію тепла й ласки. Саме зараз процес здобування ним цієї ласки був перерваний. Шмаленчиха раптом зірвалася з кушетки в ординаторській, застепнула халат, поправила розкошлачене волосся, подалася коридором, прислухаючись під кожними дверима. Тож Федір був цієї миті годен розірвати своїми залізними ручиськами кожного, на кого вкаже об'єкт його пожадань. Іван і Петро лежали тихо. Вони вже знали кепський характер старшої сестри, тож не збирались ані сперечатися, ні виправдовуватися. Треба було просто перетерпіти цю раптову грозу. Шмаленчиха й справді вже майже заспокоїлася. А тут ще й Федір із-за її спини показав свій волохатий кулак і пробурчав низьким сипним голосом. «А то дивіться, я шуткувати не буду». Тоді старша сестра причинила двері, у шпаринку, яка залишалась до повного зачинення, проказала все спокійно і майже доброзичливим тоном. «Та просто получите по укольчику, і це було найнебезпечніше». Петро хвилин із 10 лежав мовчки. Іванові вже здалося, що сусід заснув, коли раптом пружини зарипіли, і той сів, спустивши ноги на підлогу. «Але ж ти і медляний, давай бистріше розказуй, бо й справді вколють. 3 дні під вікном стоятимеш, пошевелиться буде больно. Ти, то може, завтра, а зараз спати? Давай-давай, розказуй. Куда вже тут спать?» Двері зачинились не тільки гучно, а й міцно. Іван одразу, спотикаючись, повернувся на тих кілька сходинок угору, спробував налягти на двері, щоб хоч трохи посунути. Та його спроба була марною. Іззовні, із підвального коридору спілки, навіть світло сюди не пробивалося. Жодної щілинки. Лишалось повертатися вниз і помацки шукати на стіні той пластиковий квадратик, який згори видавався з вимикачем. Пошуки теж особливих результатів не дали. У темряві між пальцями ледь шершавіла плитка невідомого і невидимого кольору. Як назло, при собі не знайшлося ні сірників, ні запальнички, бо куртка лишилась лежати на лаві біля столика. І все це добро, а заразом ще й сигарети, ключі, документи та гаманець із кількома десятками гривень перебували в її численних кишенях, внутрішніх і зовнішніх. Лишалося або вертатися вгору й волати під непроникними дверима, або рухатись наосліп, бо йти ще було куди. Коридорчик тягнувся вдалину, під ногами відчувалась площина, тож якщо притримуватись рукою за стіну, пригадав колись вичитану притчу про мудреця, який стверджував, що лабіринт із одним входом в інший вихід може пройти саме так, весь час тримаючись за стіну. Тоді, подолавши всі численні повороти, закавулки та сліпі тупики, врешті прийдеш до відправної точки. Ішов він не дуже й довго, хоча в темряві з часом теж іноді щось стається. Хвилини подовжуються, у них замість 60 секунд робиться 70, 80, 100, адже в той час немає змоги опустити очі на циферблат і відстежувати хід найтоншої стрілки. Та все ж хвилина за 10, а може і за півгодини, перед очима начебто почало світлішати. Ще за кількадесят кроків Іван вже розрізняв стіни навколо себе і підлогу. Стелі, щоправда, видно не було. Цей коридор, чи то пак тунель, виявився досить широким і високим. Та й під ногами вже відчувався не втоптаний ґрунт, перемішаний із цементними крихтами, а якась гладенька і чиста поверхня. Раптом коридор-тунель почав доволі різко і круто завертати ліворуч. Іван відчув це долонею, якою й далі притримувався, щоправда, не сунучи нею по стіні, а перебираючи короткими, ніби трясуючими доторками. Вигін стіни, спершу плавний і майже непомітний, зробився крутішим і розкішним буквально за кілька кроків. Крім того, підлога почала відчутно хилитися вперед і вниз. Іван прискорив крок, майже побіг, широко розплющеними очима, ловлячи світло, яке яскравішало йому назустріч. Він вибіг із тунелю, з якийсь широкий і не дуже яскраво освітлений простір. Спершу навіть могло здатися, що він нарешті вийшов із приміщення на відкрите повітря. Таким великим і неосяжним був той простір, все ж таки замкнений, як з'ясувалось пізніше, хоча відчувалося від самого початку. Просто одразу було зрозуміти, що десь там, високо над головою, є такі стелі. Та які стіни прозирали вдалині, метрів за 15-20, згущуючи напівморок до твердої консистенції. Але все ж таки це вже не був тунель. Більше того, посеред простору, а точніше в центрі освітленої його частини, повільно рухалась чиясь постать. Іван радісно покрокував у її бік. Це була трохи згорблена стара жінка, невисока, швидше навіть маленька, перемотана в поперек пуховою хусткою, вбрана в благеньку сіру спідницю, безбарвну куфайчину без рукавів. Вона час від часу схилялась над якимось пристроєм. Придивившись, Іван зрозумів, що це звичайний собі газова плитка, причому навіть не стаціонарна, бо поряд стояв закопчений червоний газовий балон із сірим алюмінієм вентилем на вершечку. Плита мала тільки дві комфорки, вони обидві були ввімкнені, і на них стояла об'ємиста виварка, з якої валила пара з їдучим і не вельми приємним запахом. Стара час від часу піднімала кришку, відвертала обличчя, коротко помішувала в міст виварки дерев'яною кописткою. При цьому вона ще й щось мугикала собі під ніс. Прислухавшись, Іван навіть розібрав слова тієї чудернацької пісні. «Була баба Варка, була баба Дарка, а я теж неплоха, собі баба Парка». Згори над старою звисала тьманюща лампочка під металевим абажуром, і конус її світла стояв, наче вігвам, точно над виваркою, ледь відблискуючи на сірій кришці. Підійшовши до старої майже впритул, Іван обережно кашлянув, щоб привернути до себе увагу. Вона не здригнулась і не смикнулась, спокійно повернула до нього своє зморшкувате обличчя з різкими карими очима. «Прийшов, соколику! Добрий вечір!» Іван спромігся привітатися не одразу, а десь так за півхвилини. Щось в образі цієї безневинної старушенції навівало. Ні, не страх, лише якесь заціпаніння. «Прийшов», – знову повторила стара, вже не питально, а ствердно. «І що ж я з тобою робити маю?» «Не знаю», – Іван далі намагався подолати заціпаніння. «А що зі мною робити? Скажіть мені краще, як звідси вибратися?» «Вийти як?» «Отож бо й воно. Вийти ви всі хочете». Стара говорила якось загадково, хоч водночас і просто. «А зайти сюди вмів? То чого виходу питаєш?» «Там за мною двері зачинилися». «Усі ви так кажете, двері за ним зачинилися». «Але ж ти сперва ті двері відкрив, хіба не так?» «Ну так, то тепер нема чого й нарікати». Стара заговорила різко і наказово. «Тепер слухай бабу Парку та мовчи. І роби, як я казатиму, коли хочеш звідси вийти». «Утямив?» «Так», – процідив Іван. Йому не подобалось, що з ним розмовляють, як із хлопчаком. Та ситуація була надто незвичною. Баба, що кип'ятить білизну у виварці цих підземеллях під самим центром столиці. Стара, тим часом знову відвернувши обличчя, помішала в каструлі на плиті. Дух, що ринув з-під кришки, був не тільки запахом розпареної тканини. До нього домішувалися ще якісь аромати – прокислого харчу, несвіжого людського тіла, підвального тліну. Чи, може, підвальний дух не з виварки? Адже і він із бабою зараз у підвалі. То чому б тут не мало тхнути підвалом? «Що це ви варите?» – запитав він, щоб якось підтримувати розмову. «Тобі воно треба?» – стара й далі не хотіла бути приязною. «Що зварю, те і їстимете. Воно гляди, як балон коптить. Ще з тамтого тижня прошу їх газу мені підвести. А вони все обіщають. Тільки шофер їхній мені сказав, так, будто по секрету, каже. Зараз бабушка газ дорогий зробився. Ніби мені є до того діло, скільки він у них там стоїть. Я їм не наймалася, самі попросили». Стара сердито взялась руками в боки і, примруживши очі вузькими щілинками, подивилась Іванові прямо в обличчя пекучим і недобрим поглядом, аж на шиї Іван відчув неприязне посмикування. «То що мені робити?» Іван зламався. Він сам собі в такої міті страшенно не подобався, але вдіяти нічого не міг. Навкруги був якийсь неосяжний підвал, і баба, схоже, владарювала в ньому, тож доводилося піддаватися. Ага, оце вже ліпше. Баба, схоже, залишилася вдоволеною досягнутим ефектом. Вона витерла руки об спідницю, подивилася трохи умиротворенішим поглядом. «Будеш бабі помагати, тоді відпущу тебе». Вона знову повернулася до плити, підхопила рукою краєчок спідниці і вже тоді зачепила кришку. Іван устиг завважити коричневі чи то панчохи, чи рейтузи під спідницею. Потім знов густо пахнуло парою. Баба відвернулась і, не дивлячись у виварку, кілька разів калатнула кописткою. Фе, але ж і міцно вварилося. Іван зробив кілька вдихів ротом, щоб не чути запаху. Потім зовсім ніби з нічев'я, просто для підтримки розмови запитав. «Чуєте? Вас що, справді Паркою звати?» Параска була по паспорту. Параскева. А це вже внуки перехрестили. Та мені все одно. Парка та й Парка. Баба знову прикрила виворку, поклала копистку, витерла руки. По качиному перевалюючись, вона підійшла до Івана в притул. «Ну добре, я бачу, тобі запах не нравиться. Мішати варево я тобі не дам. Будеш оно нитки розплутувати. Іди за мною». Простір, у якому вони перебували, виявився не таким то й великим. Кроків за 10 Іван роздивився у примарному туманному світлі металеву стіну, високу, але все ж не безмежну, подібну до стіни ангара на літакобудівному заводі, де він колись випадково побував на екскурсії, як був ще студентом. Навіть ворота в цій стіні були півкруглі, високі, метрів із понад 10. І стіна, і ворота, схоже, були нерівно пофарбовані зеленою камуфляжною фарбою. Утім, фарба в багатьох місцях вже облупилася, і з-під неї прозирала іржава металева фактура. Ну так, це таки точно якийсь стратегічний військовий об'єкт, але прямо над ними найвищі державні установи. Іван аж ухмітнувся від того, що почав думати як розвідник. Міль уже остаточно минув, лишилося тільки відчуття важкості в шлунку та ще постійно саднив спогад про домашніх. «Те ж тебе чекають, а ми тут...» «Баб, тьотю, жіночко, скажіть, а тут нема звідки позвонити?» – запитав майже без надії і, як виявилось, не безпідставно. «Яке позвонити? Куди тобі дзвонити?» У голосі баби Парки знову прорвалися різкі нотки невдоволення. «Ти думати повинен, як тобі звідси вибратися, бо час іде, а ти все ще тут. Воно диви, скільки в тебе роботи». Баба показала на якусь невиразну купу, що лежала вздовж металевої стіни. «Ти все це маєш розгребти і розібрати. Дивись, поки показую». Вона схилилася над купою та щось потягла на себе однією рукою знизу вгору. Це виявилась груба шерстяна нитка світло-синього, наскільки можна було розібрати в напівтемряві кольору. Баба вправно тягнула нитку, то різко смикаючи, то повільно натягуючи. Потім присіла і почала нишпорити вільною рукою десь у глибині купи, аж поки не витягла звідти другий кінець нитки. Ось так, бачив, порозбирати все і порозкладати по кольорам. Давай починай. Баба почала пала назад до своєї виварки на плиті, а Іван залишився навпівмороку над купою ниток. Присів, роззирнувся. Коли очі призвичаїлись, йому вдалося роздивитися, що нитки різняться кольором, хоча всі вони були вибляклі й переплутані. Найбільше було червоних, але тепер уже швидше рожевих. Вони лежали цілими пасмами, сплутаючись і переплітаючись іншими – жовтими, оранжевими, синіми, білими. Менше було зелених і зовсім трохи чорних. Вони поодиноко й чітко вирізнялись поміж інших і, мабуть, єдині не виглядали бляклими. Іван доторкнувся до купи долонею і відчув, що нитки мокрі. Із країв вони були ледь вологі, а зсередині аж чвакали й сочилися. І то не водою, а якоюсь слипкуватою, не вельми приємною на доторк рідиною. Вибравши дві білі, він спробував їх витягти, але нитки лише напружилися, десь у середині купи, тісно сплітаючись з іншими. Понад те Іван відчув, що нитки опручуються. На кожне його зусилля відповідають зусиллям зворотним, тягнуть у свій бік, у глибину плетива. Урешті, після наполегливого промацування, перехоплювання і підтягування, йому вдалося вивільнити одну, а за неї іще таку саму білу нитку. Він поклав її біля себе на підлогу, але й зоглянутись не встиг, як нитки прутко шуснули назад у саму гущу переплетень. «Ти їх біля себе не клади, ти їх сюди до мене принось», – гукнула від плити баба Парка. «Та скільки ж я це носитиму?» – майнуло в Івановій голові, коли він, захекаючись і напружившись, ще й порізавши середнього пальця на руці, витягнув із купи довжелезну оранжеву нитку. Нитка звивалась і пручилась, аж довелося міцно затиснути її великим і вказівним пальцями, щоб донести до баби біля плити. «Е, ні, бачу, так діла не буде. Баба явно була невдоволена. Так ти мені тільки більше не переплутаєш». Вона замислено насупилась і за мить, схоже, прийняла рішення. «Ти давай-но помішай трохи, а я порозплутаю». Вона простягла Іванові копистку, забрала в нього з рук пружну і неслухняну жовто-гарячу нитку та вкинула її до виварки, для цього тільки ледь піднявши кришку. Та запах знову просякнув довкілля. Тут, зблизька, він робився майже нестерпним. «А що це ви варите?» Іван розумів, що дурнішого питання годі вигадати. Та все ж. Баба знизала плечима. «Що варю? Те, що вони від мене хочуть. Вони хочуть теє, як то його, єдність. А яка може вийти єдність, коли ти сам бачиш?» І з цими словами вона, не озираючись, почовгала до мокрої купи під стіною. За хвилину вже й повернулася, тримаючи у вузлуватих пальцях із десяток ниток різних кольорів, які звивалися і перепліталися. Витягнувши руки перед собою, вона ще звіддалік звеліла Іванові: «Відкривай виварку, тільки обережно». Іван взявся рукою за кришку, попік пальці, смикнувся. Кришка покотилась на підлогу, загриміла, танцюючи дзигою. Баба з прокльонами кинулася її піднімати, плутаючись у спідниці, випустивши нитки з однієї руки. Іван здивовано провів їх поглядом, коли вони поповзли під плитку, відтягаючись, немов дощові черв'яки. «Що ти за розтелепа? Одоробло таке непотрібне. Руки в тебе звідки ростуть?» Баба притьмом закрила виварку, потрусила в повітрі обпеченими пучками. «Ти хоч би щось зробив. Зробити годен? Випустіть мене звідси, тьотю!» Заканючив Іван, уже остаточно занепавши духом. «Мені додому треба, я не хотів». Баба люто, знову люто зиркнула на нього знизу вгору. «Іди, іди, кажу тобі, набрид ти мені, усі ви такі, пішов звідси. Куди? Куди мені йти, скажіть?» Бо там Іван показав собі за спину, хоча давно не втратив у цьому просторі напрямок, звідки прийшов сюди. «Там ті двері, вони зачинилися. Там ти вже не вийдеш. Йдеш складами. Це далеко, але з тамтого боку ще може бути відчинено». Баба відпхала кілька ниток, яких не випустила, під кришкою варки, витерла руки об спідницю. «Ось тут пройдеш, дивись». Вона підійшла до краю металевих дверей у стіні та потягнула на себе важіль, який так само був пофарбований зеленою олійною фарбою, що вже взялась із ржавими плямами. Важко зі скреготом половина брами посунулась десь на півметра. «Іди прямо, тільки трохи вправо забирай. Як дійдеш до грошей, то вихід уже буде близько». «До яких грошей?» Іван знову розумів, що його питання недоречне, але стриматися знов не зміг. «Сам побачиш. Іди вже, іди, розтелепо». У її голосі, крім роздратування, вчувалося ще й зовсім трохи співчуття. Іван протиснувся в щілину брами та швидко пішов уперед, намагаючись не озиратися. Тут теж панувала напівтемрява, тож він не одразу роздивився, що стіни того довжелезного коридору, яким він йде, це не зовсім стіни, чи й зовсім не стіни. Довжелезні металеві полиці були щільно заставлені однотипними дерев'яними ящиками, оббитими бляшаними смужками. Полиці тягнулися кудись далеко вперед, Ящики мали нетесані боки, тож при доторку до них кололися неболючими м'якими колючками. Потім ящики скінчились, на полицях їх змінили мішки, міцно перев'язані шпагатом. На одному з мішків трохи світлішими сіріла латочка з іншої тканини. Іван зумів розібрати на ній напис, зроблений вибляклим чорнилом. Зерно реквізировано в селі Лукашевка Золотоножського уєзда Полтавської губернії 11 августа 1927 г. Інші лантухи час від часу теж повертались до нього підписаними боками, та читати ті написи часу не було. Відчуття безнадійного спізнення стиснуло груди. Сором і біль запульсували у скронях. Він було кинувся бігти, за кілька кроків перечепився, боляче вдарившись кісточкою об щось тверде. Під ногами темніли якісь предмети, та роздивитись їх у напівмороці було важко. Потерши забите місце та трохи напульгуючи, Іван невдовзі дійшов до першого перехрестя. Стелажі з мішками там закінчувались, натомість праворуч і ліворуч розбігалися такі самі стелажі, виповнені цього разу картонними коробками. Поміркувавши хвилинку, він повернув праворуч і не пошкодував. За кілька хвилин попереду почулись якісь звуки, швидше за все механічного характеру. Ритмічне постукування і гудіння вказували на роботу невидимого двигуна, десь уже зовсім неподалік, ще й у всьому просторі навколо зробилося набагато світліше. Коробки на стелажах стояли одна на одній по чотири рівними рядами. Несподівано ряд скінчився. Стелажі увірвались. Далі було видно безліч мішків, ящиків, коробок та інших закритих ємностей прото під ногами. На землі чи на підлозі це вже роздивитись було майже неможливо. Так щільно все було заповнено. Із деяких мішків і коробок усе ж визирали фрагменти речей, часом простих і зрозумілих, пластмасові дитячі машинки, березові віники, саме ті, із якими ходять до парилки, кирзові солдатські чоботи, полотняні будівельні рукавиці. Траплялися якісь складніші обладунки та прилади, щось металеве, нікельоване, із шарнірами та кронштейнами витулялося з коробок, проламавши чи продавивши їхні картонні стінки, часом слабо відблискуючи райдужною плівкою шліфованої оптики об'єктивів невідомого призначення. Звук невидимого двигуна трохи приглух і сунувся кудись у бік і вгору. Іван переступав через мішки й коробки, високо задираючи ноги, уважно вдивляючись униз. Подолавши цілий розсип невеликих лаштунків із цупкого і непрозорого волокнистого поліетилену, на яких виділялися трафаретні написи селітра аміачна, гексоген, гранатозап, генсахлоран, діоксин, вапно негашене, кислота лимонна, кальцію хлорид і навіть калію ціанід, він розвернувся довкола і завважав невеликий стелаж, який окремим геометричним острівцем випирав у сіруватій напівтемряві. На полицях стелажа рядами стояли рівні скриньки прозорого плексигласу. Підійшовши ближче, Іван роздивився й картонні таблички, вставлені у віконечках на стінках скриньок. Суверени британські, гульдени голландські, долари північноамериканських Злучених Держав, долари канадські, долари сингапурські, долари австралійські, ієни японські, радди пар, драхми елладські, талери, ліри, франки, песити, злоті, корони, марки, літи, лати, леї, леви, юніані, юані, кермаки, барунди, пиртяки, малартяки, рублі, карбованці, копійки, гривні, князівські рубані срібні, гривні, князівські рубані золоті, гривні, князівські рубані титанові. Та всі до єдиного плексигласові ємності були прозорими і порожнісінькими. Черевики раптом зашпортилися в якомусь ганчір'ї. Нахилившись, Іван розглядів під ногами кілька порожніх мішків. На них фіолетово прозирали нерівні написи, теж під трафарет. Золото Павла. Далі 7 літер було затерто до цілком нерозбірливого стану. Тільки дві останні виднілися, різко й чітко. К. Ззаду долинав тупіт кількох пар ніг. Іван радісно озирнувся. Метрів за 10 від нього, саме перед розсипом поліетиленових пакунків із хімічними назвами, зупинилися 4 постаті, в одній із яких можна було впізнати Євгена. Якась темна пляма сповзала з-під носа письменника. Те, що це кров, Іван зрозумів не одразу. «Он де він?» – зловтішно радісно вигукнув Євген. «Я ж казав, він сюди пішов». «Стій, сука!» – крикнув один із Євгенових супутників. «Стоять, я сказав!» Іван кинувся бігти, відкидаючи носаками порожнє мішковиння, що плуталося під ногами. Під стіною ліворуч він раптом завважив металеву драбину, яка обривалась метри за 2 від підлоги. Підстрибнувши, Іван ухопився за ніжний прут, підтягнувся і поліз угору, не тямлячи, куди веде цей шлях. Метрів за 10 драбина скінчилася вузьким люком. Протиснувшись у нього, Іван прислухався до матюків-переслідувачів і вже навкарячки поліз у цілковитій темряві. Гупання двигуна лунало вже десь зовсім поряд, за кілька метрів. Потім прохід поширшав. Іван уже зміг іти, нахилившись і притримуючись рукою за шорсткий бетон округлих стіл тунелю труби. Над головою прогуркотіло. Звук був зовсім знайомим. Свистіння гальм прояснило все раптово і чітко. Це зупинився потяг метро. Натрапивши на якісь грати, Іван у відчаї потягнув їх на себе, і вони на диво легко піддалися. Протиснувшись до пояса у узенький прямокутний отвір, Іван відпочив, розвернувся і закляк. Просто перед носом у нього тьмяно відблискували колеса потяга. Наступна станція – Поштова. Площа, пролунало автоматичне оголошення. Над головою з шипінням зачинилися двері, і потяг почав набирати швидкість. Коли останній вагон промайнув повз Івана, той підтягнувся, випрямився, намагаючись не наступати на рейку, яка могла бути під напругою, видряпався на мармурову площину платформи. Миловидна чергова в червоному кашкеті здивовано подивилась на нього, піднесла до обличчя рацію з короткою товстою антенкою. «Працівник міліції, підійдіть, будь ласка, терміново на платформу». «Пожди, а ти прошлий раз розказував, що там ще й краска серібрянка була», сонним голосом зі свого ліжка пробубнів Петро. «Була, ой, була там і краска серібрянка, і масляна, і гуаш, і оліфа, і топорища добрі дубові, і відра на 10 літрів, на 12. Емалірувані, із плотними кришками, і набори столярні з фуганками та стамесками, і гвозді хороші, і вухналі, і шурупи, і болти-саморізи, і клей обойний, і клей резиновий, і толь, і рубероїд листами і рулонами, і плитка імпортна, не наша, у 20-кілограмових упаковках, і лаки, і морилка, і бідони з оцтом, і балони з газом, і вози з сіллю, і танки з гарматами, і снаряди з гільзами, і перець з гірчицею, і сало зі шкварками, і стекло оконне, і стекло армірované, і дріт алюмінієвий, і дріт мідний, і проволока обична, і проволока колюча, і кабель простий і залізолірований, у котушках малих і великих. Було там усе, чим багата земля наша, всі скарби світу, всі клади й сокровища, алмази й золото, ладан і смирна, і молоко птиче, і яйця риб'ячі, і шкіри зміїні, і хутро соболини, і якщо все це вспоминати, то цілий світ не вмістив би переліку цього. Ну все, шоста, ви мене дістали. Шмаленчиха різко розчинила двері, аж вони вдарилися клямкою об стіну, і світло з коридора вірвалося в палату об'ємною сліпучою трапецією. Дочекалися мальчики, допросилися, із-за її спини виступив квадратно-плечий Федір, пройшов до палати, мружачись у темряві, важко дихаючи, загрозливо спинився у ногах у Петрового ліжка. У руках у шмаленчихі зеленькнула металева таця з двома шприцами, повними важкого й болючого спокою. Іван затамував дихання, але раптом Петро різко сів на ліжку, підпер обличчя руками та з-під лоба гостро подивився на Федора. Санітар відлетів до стіни, боляче вдарився об неї своєю широкою спиною та сповз на підлогу. Шмаленчиха ошелешено роззявила рота, аж нижня губа підвисла дрібно затремтіла. Петро повільно перевів і погляд на неї. Таця вирвалася з рук старшої сестри, почала не падати, а повільно та плавно опускатися на підлогу. Аж прицвіли, зависли в повітрі, стали вертикально, наче маленькі ракети, і повільно, ніби долаючи опір повітря, поповзли до стелі. Там вони майже одночасно цокнулися, сколупнули голками штукатурку, зламали голки, знешкоджені, стрімко впали вниз слідом за тацею. Дзенькіт і хрускіт змусили шмаленчиху заточитись назад у сліпучу браму дверей. Петро знеможено зітхнув та опустився обличчям у подушку. «Вийшло», – глухо вимовив він. Квітень, 2009 рік, Берлін. Закінчила на сторінці 126.